Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su Vesti dan. Vlada Srbije traži hitno izručenje Ramuša Haradinaja i poziva Evropsku uniju i druge države da poštuju međunarodno pravo i poternice Interpola, ne da donose političke odluke, poručeno nakon sednice održane povodom slučaja Haradinaj. Zbog leda, reke u Srbiji dalje nisu plovne, kamionima i šleperima zabranjeno kretanje na prilazima planinama. 100 pripadnika policije koji su spasavali zavejane ljude biće nagrađeno sa po 10.000 dinara. Čućete i da li je Kolarac pred zatvaranjem.
Kolarac se ne zatvara i nije pred gašenjem. Postoje razna vremena u kulturi, ali se Kolarac nikada nije ni zatvoren ni ugasio, tako da nema razloga ni danas.
Večeras dočekujemo novu godinu po julijanskom kalendaru. Neko kod kuće, neko na gradskom trgu.
Moji će mlađi da izađu, sin i snaha i unučići, i tako uvek bude.
Kući, u domaćoj atmosferi, tradicionalno, to je najlepše.
Prvi protivnik Novaku Đokoviću u odbrani titule na Australian Openu biće Španac Verdasco. Sutra oblačno, hladnije, povremeno slab sneg, na jugu zemlje kiša, temperatura do 5 stepeni. Dan pošto je Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, pušten iz ekstradicionog pritvora uz zabranu napuštanja Francuske, prve reakcije zvaničnog Beograda. Srbija ne odustaje od zahteva krivičnog gonjenja i zahteva za izručenje, poručuju šef diplomatije i ministarka pravde. Nela Kuburović je potvrdila da je istraga protiv Haradinaja proširena i da je na raspolaganju mnogo veći broj dokaza. Srbija ne prihvata pravdu koja podrazumeva nekažnjeno ubistva civila, poput onih koje je počinio Ramuš Haradinaj, poručuje direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Izveštava Đurđica Dragaš.
Srpska ministarka pravde nada se da će francuski pravosudni organi postupiti profesionalno i poštujući međunarodne konvencije izručiti Haradinaja Srbiji. Kako je potvrdila, Francuskoj su prosleđeni i novi dokazi sa kojima raspolaže Srpsko tužilaštvo za ratne zločine.
U odnosu na prvobitno rešenje o sprovođenju istrage koje je doneto 2004. godine, tužilaštvo za ratne zločine je u svakom slučaju proširilo istragu, mnogo veći broj dokaza sada je na raspolaganju i pre svega veliki broj svedoka koji su dali pismenu izjavu, ali s obzirom da imaju i status zaštićenih svedoka i poseban status, ne mogu da vam govorim o njihovim imenima, ali otprilike 30-ak svedoka nalazi se upravo u samoj naredbi za proširenje istrage.
Haradinajevom izručenju nada se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je novinarima pročitao delove optužnice u kojima su opisana mučenja, silovanja i ubistva albanskih i srpskih civila, među kojima je bila i beba stara svega 2 nedelje. Haradinaj, koji se u tim slučajevima pominje kao naredbodavac, ali i izvršilac, mora za to da odgovara, kaže Đurić.
Verujemo u profesionalizam francuskih pravosudnih organa i bude li drugačije, bit će nam sve jasno. Ali poručujemo svima, bude li drugačije, makar Srbija bila ostrvo u Evropi, nećemo odustati od gonjenja ratnih zločinaca, od gonjenja onih koji su počinili najmonstruoznije zločine protiv prava i pravde.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić očekuje da će Francuska pokazati da poštuje princip kažnjivosti ratnih zločina. Nada se da politika neće ponovo biti iznad pravde.
Ali ako se političke odluke stavljaju iznad svih ovih vrednosti i principa, a za Haradinaja postoji jasna optužnica, ako je su političke odluke iznad toga, onda i Srbija zadržava pravo da se na isti način ponaša i kad su drugi interesi.
Nela Kuburović kaže da će Srbija odgovoriti istom merom ukoliko Francuska ne izruči Haradinaja. Naglašava ipak da to ne znači da osobe sa poternica neće biti hapšene.
Zavisnosti od konkretnog slučaja, tako ćemo i da postupamo. Ne znači da neko neće biti pritvoren, ali to može da znači da neće biti izručen zemlji koja ga traži.
Podsetimo, Ramuš Haradinaj uhapšen je 4. januara, a sud u Francuskoj juče je odlučio da ga pusti iz pritvora. Oduzet mu je pasoš i ima obavezu da se do konačne odluke o srpskom zahtevu za izručenje 2 puta nedeljno javlja policiji.
Ovo su novosti dana. Posle 7 dana veoma hladnog vremena i obilnih snežnih padavina, situacija se polako normalizuje. Ipak, reke u Srbiji dalje nisu plovne, kamionima i šleperima je zabranjeno kretanje na prilazima planinama. Avioželeznički saobraćaj neometano se odvijaju, a zabrana za šleperi i kamione važi na putevima oko Novog Pazara, Sjenice, Šapca, Valjeva, kao i na prilazima Goču i Kopalniku.
Debljina leda na Dunavu je od 5 do 10 cm, a na Savi, Tisi i Banatskim vodotocima do 15 cm. Potiskivač sloga uspeo je da razbije ledeni čep na Dunavu kod Novog Sada, koji je formiran kod Žeželjevog mosta. Ledostaj je formiran i na Savi, dok su Tisa i Banatski vodotoci i dalje potpuno zaleđeni. Iz Šapca je ka Beogradu krenuo brod Bor, koji treba da pomogne ledolomcu Greben, koji danas treba da stigne u Smederevo, a sutra u Beograd.
Odlukom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, 100 pripadnika sektora za vanredne situacije i direkcije policije, koji su prethodnih dana učestvovali u spasavanju ljudi i dostavi neophodne pomoći stanovništvu u snegom zavejanim naseljima, biće nagrađeno sa po 10.000 dinara. To je izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Od 6. januara do danas imali smo veliki broj intervencija kao ministarstvo unutrašnjih poslova na terenu. Više od 150 ljudi je evakuisano, spaseno, da kažem, od skoro sigurne smrti i stradanja, nebrojeni broj intervencija do turanja pomoći hrane lekovima ugroženo stanovništvo. U tome su učestvovali ne samo pripadnici sektora za vanredne situacije, već i direkcije policije. Znači, uprkos umoru, uprkos teškim uslovima, izdržali su do kraja i spasavali ljude.
Sekretarijat energetske zajednice poslao je otvoreno pismo vladi Srbije i u skladu sa svojom procedurom pokrenuo postupak protiv naše zemlje zato što je 2012. godine potpisala međuvladin sporazum o prirodnom gasu sa Rusijom. Kako saopštavaju, taj sporazum obezbeđuje snabdevanje gasom samo srpskog tržišta, čime se, kažu, krše principi konkurencije u okviru ugovora o energetskoj zajednici, a Srbija narušava svoje obaveze u okviru te organizacije. Naše zemlje data su dva meseca da reaguje na navode o neusaglašenosti sa ugovorom energetske zajednice.
U nevremenu koje je pogodilo Evropu stradalo je više od 60 ljudi.
U Francuskoj je tokom noći više od 300.000 domaćinstava bilo bez struje, a zbog oluje je evakuisano oko 1.000 ljudi na severu zemlje. U Velikoj Britaniji je na snazi upozorenje od poplava i vlasti se uz podršku vojske pripremaju za evakuaciju 3.000 žitelja grada Skegnesa na istoku Engleske. Holandija se pripremila za vanredne mere zbog porasta nivoa mora usled obilnih kiša koje su padale nekoliko dana.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Povlačenje turskih snaga iz severnog dela Kipra ne dolazi u obzir, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i naveo da u rešavanju problema podeljenog ostrva Atina i kiparski Grci i dalje različito gledaju na položaj kiparskih Turaka. Jasno smo Kipru i Grčkoj poručili da ne očekuju rešenje bez Turske kao garanta. Tamo ćemo večno biti, rekao je Erdogan, dan nakon što je u Ženevi, bez dogovora, završena rasprava o ponovnom ujedinjenju Kipra.
Iračke specijalne snage ušle su u univerzitet u Mosulu i tako osvojile još jednu taktički važnu tačku u borbi protiv džihadista Islamske države i u preuzimanju kontrole nad gradom, saopštili su irački zvaničnici. Specijalci su ušli u delove univerzitetskog kampusa koji se nalazi u istočnom delu grada i obezbedili ih. Zvaničnici tvrde da su ekstremisti fakultetske laboratorije koristili za proizvodnju hemijskog oružja.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama prekinuo je politiku otvorenih vrata za kubanske migrante koji su od 60. godina prošlog veka mogli bez posjedovanja vize brzo da dođu do američkog državljanstva. Za njih će u buduće važiti pravila slična onima koja važe i za ostale građane Latinske Amerike. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Pravilo po kojem su Kubanci mogli da dođu na američko tlo i da posle godinu dana dobiju stalno boravište, pre odlaska iz Bele kuće predsjednik Barack Obama je ukinuo. Od sada će, kako navodi u saopštenju, Kubanci koji u Sjedinjene Američke Države žele da uđu ilegalno i koji ne ispunjavaju uslove za humanitarnu pomoć, biti izloženi istim pravilima kao ostali migranti. Josefina Vidal iz Kubanskog ministarstva spoljnih poslova kaže da je to važan korak u unapređenju odnosa dveju zemalja.
Novim sporazumom prevazići ćemo staru politiku kojom su Kubanci imali povlašćeni tretman i kojom se pravila razlika između naših i drugih građana. Takva odluka u skladu je i s kubanskim, ali i s američkim nacionalnim interesima. Kuba, pero también al interés
nacional de los Estados Unidos. Građani Havane s druge strane ne veruju da će ilegalni prelazak granice biti zaustavljen.
I dalje ima Kubanaca koji žele da žive u drugoj zemlji, a jedini način da to ostvare je ilegalan. Ne mislim da će ukidanjem dosadašnje politike to nestati. Migranti se žrtvuju, mnogi od njih izgube i život da bi ostvarili ono što oduvek žele.
Kubanci koji žive u Americi uglavnom su iznenađeni.
Da je to uradio Donald Trump, ne bih se uopšte iznenadila, ali Obama. Zaista sam šokirana.
Zbog prethodnih pravila, komšije su na nas često gledale sa podozrenjem. Nadam se da će se to pod novim okolnostima promeniti.
Oko 1.800.000 Kubanaca trenutno ima američko državljanstvo. Većina njih živi na Floridi. Od početka otopljavanja odnosa Vašingtona i Havane 2014. godine, broj Kubanaca koji ulaze u Ameriku znatno je porastao.
Jedna vest iz regiona, partija mandatara za sastavljanje nove makedonske vlade Nikole Gruevskog, VMRO-DPMNE, saopštila je da su neprihvatljivi uslovi za formiranje vladajuće koalicije, koje je postavila albanska partija Demokratska unija za integraciju. Predsjedništvo albanske partije utvrdilo je ključne elemente, od kojih, kako kažu, neće odustati u pregovorima sa bilo kojom partijom. Gruevski ima rok do 29. januara da obezbedi većinu u parlamentu i formira kabinet. Ukoliko ne uspe, mandat bi trebalo da dobije Zoran Zaev, lider druge po veličini partije Socijaldemokratskog saveza. Slušate novosti dana. Srpski državljani osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori, Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, uhapšeni su po crnogorskoj Poternici, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sumnjiče se da su organizovali kriminalnu grupu koja je za izborni dan planirala upad u Skupštinu Crne Gore, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Crna Gora vodi postupak protiv grupe od 18 državljana Srbije i dvojice državljana Rusije, a većina ih je u pritvoru u Podgorici. Povodom medijskih navoda da se ime Mirjane Marković više ne nalazi na sajtu Interpola među crvenim poternicama, Viši sud u Beogradu saopštio je da poternica nije povučena.
Rešenje o pritvoru i naredba o raspisivanju poternice nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu iz 2003. godine i dalje su na snazi. Što se tiče vidljivosti te poternice na sajtu Interpola, sud kaže da je to pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za Markovićevom je poternica raspisana zbog neodazivanja na suđenje povodom posredovanja u nezakonitoj dodeli stanova iz vladinog fonda. Taj slučaj je i dalje u fazi prvostepenog postupka, a Mirjani Marković se sudi u odsustvu.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zatražio je od ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se hitno preduzmu mere koje će podatke o ličnosti pacijenata i zaposlenih u zdravstvu zaštititi od zloupotreba.
Šabić je u pismu upućenom Lončaru naveo da je Ministarstvo zdravlja bez pravnog osnova integrisani zdravstveni informacioni sistem uspostavilo kao centralizovanu zbirku podataka o ličnosti i da ta baza nije zaštićena od neovlašćenog pristupa. Ministarstvo je obavestilo poverenika da je otklonilo nepravilnosti, ali je proverom utvrđeno da to nije učinjeno i da i dalje postoji mogućnost neovlašćenog pristupa podacima pacijenata.
A u nastavku o matičnim knjigama i prebacivanju podataka u elektronski format, u Srbiji je nešto manje od polovine gradova i opština ispunilo obavezu da do kraja prošle godine prebaci matične knjige u elektronsku formu. U Ministarstvu državne uprave najavljuju kontrole upravne inspekcije i kazne za lokalne samouprave koje najviše kasne. U Ministarstvu veruju da ceo posao, bez obzira na probleme, ipak može da se završi u naredna 3 meseca. O tome Ivan Jovanović.
Nešto više od 50% lokalnih samouprava u Srbiji za 7 godina nije uspelo da prebaci matične knjige u elektronski format. Resorna ministarka Ana Brnabić kaže da je iznenađena što su neki gradovi i opštine sebi dozvolili da se nađu u toj grupi.
Kako je moguće da jedna Jagodina to ni dan danas nije završila? Ispod 50%, ima još gradova koji nisu završili. U kontaktu sam sa gradonačelnikom Pirota, fantastična lokalna samuprava, ali su oni u ovom trenutku na nekih 73%. To su ozbiljne lokalne samuprave, to su gradovi, oni imaju kapacitet. Nema opravdanja da se to prolongira.
U gradskoj upravi Jagodine rade sve kako bi se što pre uklopili u okvire koji su postavljeni zakonima, poručio je predsjednik Skupštine grada Dragan Marković.
Načelnica tog odjeljenja smenjena je kada smo saznali da nismo uradili ono što je obaveza lokalne samouprave u roku, ali svakom kome bude trebao papir, dobiće. Neće da trpi niko od građana, zato što se malo kasnije.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić očekuje da će matične knjige u tom gradu u potpunosti biti prebačene u elektronski format za 2 do 3 meseca. Pitali smo ga da li je taj posao ipak mogao da bude završen u roku.
On je počeo pre nekih 7 godina, zadnjih godinu dana to intenzivno radimo, ali najviše problema imamo sa tim da smo morali da povežemo sve naše matične kancelarije internetom, adekvatnim softverom, da obučimo ljude, imamo manjak radne snage. ne možemo da im damo stimulaciju, a teramo ih da prekovremeno rade.
Uz obrazloženja koja smo čuli u lokalnim samoupravama, do ministarke Ane Brnabić stigla su još neka opravdanja za probijanje unapred dogovorenih rokova.
Imali smo, nažalost, primjer lokalnih samouprava gdje su nam rekli da se matičar boji kompjuter. To su nedopustive stvari u 21. veku. To više ne sme i neće da se dešava, bit će drastična kazna.
Bez obzira na sve probleme, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave veruju da će ceo posao prebacivanja matičnih knjiga u elektronski format u Srbiji moći da se završi u naredna 3 meseca. To je jedan od glavnih uslova da od 1. juna u punom obimu počne da se primenjuje zakon o opštem upravnom postupku.
U organizaciji Ministarstva zdravlja počela je javna rasprava o nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti. Iako je na sajtu ministarstva objavljen javni poziv za učešće u raspravi, novinarima je pre početka skupa rečeno da napuste salu. Naši sagovornici upozoravaju da je takav postupak doveo u pitanje i sam smisao javne rasprave. Opširnije Milka Babić.
Ministarstvo zdravlja uputilo je javni poziv svim zainteresovanim građanima i stručnoj javnosti da učestvuju u raspravi o nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti. Kada je trebalo da skup počne, medijskim ekipama je na zahtev ministarstva rečeno da napuste salu i da će javnost o raspravi biti obaveštena putem saopštenja. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže da je vrlo iznenađena takvim potezom.
Sama ideja javne rasprave već na neki način diskreditovana time što javnost nije dozvoljena i što je ministarstvo uzelo sebi za pravo da saopšti javnosti onoliko koliko ono želi da zna o tome šta javnost treba da zna. Možda ministarstvo ima neki dobar razlog, ali onda ovo ne bi smelo da se zove javna rasprava, već stručna konsultacija.
Iznenađen je i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. On naglašava da ne postoji opravdanje za isključivanje novinara iz javne rasprave.
Ne samo da bi trebali da su dobro došli svi koji imaju dobru volju i želju da učešćem u javnoj raspravi doprinesu kvalitetu tog akta koji se priprema, nego su posebno valjda dobro došli novinari. Sve ono što vlast radi, po logici stvari, potpuno legitimno predmet interesovanja medija i novinari. Pogotovo u kontekstu kad neko organizuje i sprovodi nešto što se zove javna rasprava, ne mogu da prepoznam nikakav opravdan razlog za ograničavanje.
Nije retkost da se javne rasprave uopšte ne organizuju, pa onda ne čudi što usvajamo zakone koje posle često moramo da menjamo, upozorava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. On napominje da se rasprave obično organizuju reda radi.
Može se, naravno, na taj način sakrivati i neka nezakonita radnja ili neki interes koji možda nije javan, već privatni ili interes neke grupacije firmi ili već nešto treće. Druga slabost je da ljudi daju neke predloge, ali da ne dobijaju obrazloženje zašto su oni prihvaćeni ili zašto nisu prihvaćeni. Svi ti predlozi također bi trebalo da budu javni, jer nije svejedno ko sa kakvim argumentima utiče ili pokušava da utiče na tekst zakonskih rješenja.
Na naš zahtev da objasni zašto je i na osnovu čega onemogućeno snimanje i prisustvo novinara javnoj raspravi o nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti, Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo.
U Surdulici, Vladičinom Hanu, Trgovištu i pojedinim selima Pčinskog okruga, gdje škole još ne rade zbog posljedica nevremena, nastava će početi u ponedeljak, a časovi će trajati uobičajeno 45 minuta. Članovi foruma Beogradskih gimnazija iznenađeni su pozivom Ministarstva prosvete direktorima škola i nastavnicima da zbog vanrednih okolnosti i neredovne nastave prilagode dinamiku ispitivanja i ocjenjivanja učenika. Milica Milanović, predsjednica foruma, kaže za Novosti dana da prosvetni radnici imaju svoj kodeks u radu i da nema potrebe za sličnim dopisima iz ministarstva.
Nema potrebe da nas sukobljava sa roditeljima takvim saopštenjima u kojima očekuje da mi nešto maltretiramo decu ili tako nekako ispada, a mi smatramo da je ocenjivanje sastavni deo učenja. Prema tome ne vidimo svrhu da se nešto menja samo zato što smo imali 2 dana duže odmora, odnosno što su deca bila bolesna. Prosto pravilnik o ocenjivanju ne predviđa pomeranje te naše dinamike u radu zato što su deca bila bolesna.
Izjava urednice muzičkog programa na Kolarcu Mirjane Lazarević da su uslovi u Kolarčevoj zadužbini nemogući da ustanova funkcioniše zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama pa čak i online peticiju. Lazarevićeva za Novosti dana kaže da je stanje teško ali daleko od zatvaranja, što potvrđuje i direktorka Jasna Dimitrijević. Opširnije Vladimir Čudović.
Jučerašnji članak u novinama i izjava Mirjane Lazarević sa društvenim mrežama je, kako to obično kod nas biva, podignuta maltene na nivo rušenja, zatvaranja ili pretvaranja jedne od najznačajnijih ovdašnjih kulturnih institucija u recimo kockarnicu ili mesaru. Čujmo Mirjanu Lazarević.
Mi smo samo finansirajuća institucija koja sve svoje troškove namiruje iz sopstvenog prihoda i takvo poslovanje je prosto veoma teško. Mi se ne nalazimo pred zatvaranjem, kako je bombastično najavljeno u nekim novinama, ali su problemi veliki. I veoma nam je potrebna precizna pomoć države da bi ova dvorana koja za manje od mjesec dana puni 85 godina bila u funkciji i dalje.
Kolarac jeste u teškoj finansijskoj situaciji jer je zadužbina, a zadužbine po zakonu o fondacijama i zadužbinama nisu u direktnoj nadležnosti lokalne samouprave, grada ili države. Prihodom od ulaznica se ne mogu pokriti tekući troškovi, ali od davanja u zakup dela prostora da, kaže direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević, po čijim rečima Kolarac nema minus u poslovanju. Mesečni računi komunalija se redovno plaćaju, zadužbina se održava, obnavlja se deo po deo, stvar po stvar, a programi se odvijaju redovno.
Kolarac se ne zatvara i nije pred gašenjem. Kolarac nikad ne može da bude loša vest, zato što institucija koja traje 85 godina, zato što zadužbina traje preko 135 godina i vrednosti ove institucije su istorijski dokazane. Postoje razna vremena u kulturi, u finansiranju kulture, ali se Kolarac nikada nije ni zatvoren ni ugasio, tako da nema razloga ni danas.
Uprkos problemima koji su nagomilavani godinama, utisak je da publika i javnost ne moraju da se brinu. Kolarac će i dalje biti mesto vrhunskih koncerata i elitnih kulturnih sadržaja.
Ostajemo u blizini Kolarca i najavljujemo tradicionalni novogodišnji gala koncert prvaka solista orkestra i hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Tanja Živković ima više informacija. Koncert će biti održan večeras na velikoj sceni.
Veče 13. januara, preko dve decenije, rezervisano je za novogodišnji operski gala koncert u Narodnom pozorištu. Na repertuaru biće arije, dueti, serenade i horske deonice iz bogatih opusa najvećih svetskih kompozitora, rekao je VD direktora opere Janko Sinadinović.
Pa kao i uvek, to će biti najpopularnije arije iz tekućeg repertoara, kao i najava nečeg što će se dešavati tokom 2017. godine, znači postojeće numere iz opere Don Giovanni, Andrešenije, Norme, znači ono što nas čeka u budućnosti. Jer publika upravo to i očekuje od tog koncerta, što više izvođača, da ima jedan uvid, jedan presek šta se dešava u našoj kući.
Orkestrom će dirigovati Đorđe Pavlović, Zorica Mite Vojnović, Đorđe Stanković, Stefan Zekić i Dijana Cvetković. Tradicionalni novogodišnji gala koncert počinje večeras u 20 sati na velikoj sceni Nacionalnog teatra, a ulaznice su rasprodate još u novembru prošle godine.
Klasična muzika, odličan izbor i za doček nove godine po julijanskom kalendaru, a mnogi će novu godinu po julijanskom kalendaru ili pravoslavnu novu godinu dočekati na gradskim trgovima. Najviše će biti ipak onih koji će dočekati novu godinu u krugu porodice. Da čujemo šta su pripremili gradovi u Srbiji, Marina Bajić.
Nisku temperaturu večeras će podići vatromet, koncerti i trubači. Doček organizuju zimski centri kao i mnogi gradovi, a po dugoj tradiciji proslave julijanske nove godine poznat je Čačak. Na gradskom trgu u 21.30 nastupa riblja čorba, a evo kako će Čačani provesti ovu noć.
Moji će mlađi da izađu, sin i snaha i unučići, i tako uvek bude.
Kući, u domaćoj atmosferi, tradicionalno, to je najlepše.
A se razvojim, imat ćemo još jedan vatromet.
Vatromet će imati i Nišlije, a pored njega i kuvano vino, rakiju i čaj. Zvezda proslave biće Marija Šerifović, otkriva Biljana Stanojević iz gradske uprave.
Nastup Marije Šerifović planirali smo negde za 22:30 i sa Marijom ćemo se družiti sve do ponoći za kad smo planirali jedan lep vatromet i 3D animaciju na hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene sa hrišćanskim motivima i naravno bit će tu nezaobilazni trubači.
Pored trubača, u Novom Sadu građane će prema rečima organizatora dočeka Nemanje Milenkovića zabaviti glumci Srpskog narodnog pozorišta i njihov gost Sergej Trifunović, ali i Vojvođanski simfonijski orkestar.
Simfonijski orkestar Novi Sad 2021 će predstaviti dela srpske kinematografije i napravićemo svojevrstan jazz session sa DJ-evima, ali i izvođačima Srpskog narodnog pozorišta kao i glumca Sergeja Trifunovića, da bi potom poklon građanima bio i koncert Bobana Markovića i njegovog orkestra.
Veselo će biti i u Kruševcu, Prokuplju i na Zlatiboru. U Beogradu nema dočeka, ali će u ponoć ispred hrama Svetog Save biti vatromet, a pre njega moleban. Zabava je organizovana za najmlađe na tradicionalnom trgu bajki, a u svemu će uživati ne samo Beograđani, već i turisti. Šta najviše privlači strance, pitamo direktora turističke organizacije Beograda, Miodraga Popovića.
Nema posebno koncerta za 13. januar, ali ima Beograda, ima beogradske atmosfere i beogradskog duha, to je ono što ih najviše privlači. Kod nas će u svakoj kafani večeras biti ili gotovo svakoj, imaćemo živu muziku, bit će posebno raspoloženje, bit će ne tako obično već.
2017. osim za Srpsku, stiže i za Rusku i Gruzijsku pravoslavnu crkvu, Jerusalimsku patrijaršiju, Svetu Goru, Egipatske kopte i Rusku zagraničnu crkvu.
Čuli ste kakav je program pripremljen u gradovima centralne i zapadne Srbije i u Nišu, a idemo sada još malo južnije na sever naše južne pokrajine, tačnije u Kosovsku Mitrovicu. Naime, doček pravoslavne nove godine na severu pokrajine inače ima posebno značenje, a to potvrđuje i program koji je počeo već u podne, a priču iz Kosovske Mitrovice šalje nam Tanja Vujsić.
U okviru dočeka nove godine po julijanskom kalendaru u severnom delu Kosovske Mitrovice od 11 časova otvorena je ulica Otvorenog srca u okviru koje se nalazi i novogodišnja pijaca. Pijaca je humanitarnog karaktera, a na njoj preko 60 preduzetnika izlaže svoje proizvode, dok najmlađe stanovnike Kosovske Mitrovice zabavljaju animatori i klovnovi. Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa Kosovske Mitrovice, je naglasio da će sav prihod sa večerašnjeg koncerta biti usmjeren kao pomoć za narodnu kuhinju u Kosovskoj Mitrovici.
Ono što sve radimo ovih godina jeste u interesu svih nas za bolju i perspektivniju budućnost i opstanak na ovim prostorima.
A građani od nove 2017. godine uglavnom očekuju da bude bolja nego prethodna.
Puno sreće i zdravlja.
Pa očekujemo neki napredak da bude malo bolje, nadamo se.
Da iskoriste priliku koja im se pruži da urade nešto od svojih života.
Recimo i to da je kosovska policija pojačala svoje patrole, ali da ne očekuju nikakve incidente.
Sport. U Melbourneu je objavljen žreb za prvi Grand Slam u sezoni koji počinje u nedelju. Prvi protivnik Novaku Đokoviću u obrani titule na Australian Openu biće Španac Fernando Verdasco. Ako šarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć ekipu Fenerbahča i stigli do 9. pobede u Euroligi. Još jednom su oduševili igrom, međutim, zvanično najbolji navijači ovog takmičenja pali su na ispitu fair playa i poštovanja protivničkog trenera i igrača. O tome Vlade Radičević.
Naš bivši selektor i najtrofejniji trener na svetu Željko Obradović bio je razočaran dočekom navijača i reakcijom domaćeg kluba zbog nepristojnih skandiranja.
Ja se uživo pokušao da se ponašam korektno i te ne znam koliko godina sam dolazio igrao ovdje protiv Crvene zvezde, nijednom nikakav alužan gest nisam napravio. To što su meni skandirali cijelu utakmicu, to vjerojatno je vaš posao da zabeležite to, a ja sam veći Srbin od svih njih zajedno. Ali ima jedna stvar koja mene najviše boli, što gospoda iz Crvene zvezde niko nije odreagovao na to.
Slične stvari dešavale su se i ranije. Reč je o poštovanju protivnika i pristojnosti, kaže legendarni trener Vladislav Lučić.
Navijači imaju prava da navijaju, ali nekad i preteruju. Ja mislim da su ovog puta preterali, jer Žeko sigurno i Bogdanović i Kalenić nisu zaslužili čekamo vreme da će naši navijači naučiti da se ponašaju.
Veoma je važno da Crvena zvezda pokaže da ne stoji iza nepristojnih skandiranja trofejnom treneru, pa se tokom dana tim povodom očekuje zvanično saopštenje kluba sa Malog Kalemegdana, koji blista ove sezone u najjačem evropskom takmičenju.
U sedmici ljubav, navika, panika i politika, govori scenarista Nebojša Romčević. I ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Važna informacija za one koji kreću na put: pojačan vetar u južnom Banatu i donjem Podunavlju, u planinskim predelima Ivanjice, kao i na prilazima Kopaoniku, sa istočne strane iz pravca Brusa, stvara nanose snega na pojedinim deonicama. Za one koji planiraju put ka Kopaoniku, Automoto Savez Srbije savjetuje da zbog pojačanog vetra, iako su prohodni svi prilazi toj planini, koriste prilaze sa zapadne strane koji vodi preko Jošaničke banje. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično uz slab sneg. Na jugu i jugoistoku zemlje ujutru kiša, krajem dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevno od 2 do 5, u Beogradu do 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.